U nás se toho v Zábřeze hodně změnilo. Do konce roku tam v té nové zborové budově byla i hospoda. Teď už tam od ledna není a už je tam jenom hospodin. Tímto vám teda přináším pozdravy z našeho zábřežského sboru a zároveň vzkaz, že se těšíme na společný sborový víkend, který bude v říjnu. 20. října tuším, že to bude ten víkend. Aha, přesně tak. Před několika dny jsme si připomněli významné postavy naší historie, Cyrila Metoděje a Jana Husa. Mám ty jejich životní příběhy a vůbec tu historii a ten kontext rád, ale o tom dneska mluvit nebudu. Myslím si, že jejich odkaz prožíváme vlastně prakticky denně, už tím, když si otevřeme Biblii a můžeme číst v našem mateřském jazyce. To je totiž ten hlavní odkaz, který oni nám vlastně přinesli. To, co je důležité, bylo to, že byli vedení Boží vůlí. Udělali zásadní rozhodnutí v srdci. Rozhodnutí, které třeba mistra Jana Husa stálo i život. Je víc než pravděpodobné, že nám stejný osud v kostnici nečeká, ale určitá rozhodnutí, pokud chceme být jako oni, udělat musíme. Musíme změnit postoj našeho srdce, pokud chceme jako oni následovat Boží vůli. Musíme udělat rozhodnutí, udělat změnu. Musíme změnit postoj našeho srdce, našich priorit a třeba někdy i našeho životního stylu. Je to o vystoupení z komfortní zóny někdy. Přenesme se nyní do let 56 až 58 po Kristu, zhruba do dnešního Turecka na pobřeží Egejského moře. Přibližně tam dneska, kde leželo město Izmir. V té době se tam nacházelo město Efes. Zde se v tuhleto chvíli nachází apoštol Pavel. Je to jeho poslední a třetí misijní cesta. Proč je právě v Efesu? Je tady na kontrole. Na druhé misijní cestě totiž tady naložil církev a tak se přišel podívat vlastně, jak ta církev prosperovala. V této oblasti se někdy říkal Malá Asie a ta efeská církev byla vlastně největší v té oblasti. Pavel končí vlastně nejenom třetí misijní cestu, ale i svůj pobyt v Efesu a loučí se s tamními představiteli. V Biblii je to zaznamenáno ve 20. kapitole knihy Skutku apoštolů a je to konkrétně 32. verš. Nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, která má moc vás proměnit a dá vám podíl mezi všemi, kdo jsou posvěcení. I zde se mluví o změně, respektive o proměnění, ale daleko zásadnější v těchto verších je slovo posvěcení. A o tom to dnes i bude. Posvěcení. Co to je? Když to slovo vyslovíme, tak už tam slyšíme něco jako světit, svatý nebo svatost. A je tomu skutečně tak? V latině je to sanctificare, což je vlastně složení na dvou slov. Svatý, to je to sanctus, a facere, což znamená udělat nebo vykonat. Takže celkově se dá říct, že to sanctificare znamená udělat svatým. A podobně třeba v hebrejštině je to slovo kadaš, což je podobné... mi to ladí ke košili. Takže, naši známé chvále kadoš, jo, které známe vlastně, když zpíváme. A tady se dá říct, že posvětit teda znamená udělat svatým. To je tak na úvod, ale půjdeme ještě dál do historie i dál do Bible, do třetí knihy Mojžíšovi, do knihy Levitikus. To je v podstatě taková příručka pro kněze a levíce, přehledem jejich povinností při bohoslužbě a vlastně průvodce svatým životem pro Izraelce. Takže půjdeme do Levitikus 8. kapitola. Ta kapitola přímo nese název Posvěcení kněží. A Bůh zde Mojžíšovi dal detailní informace, jak má k tomu posvěcení dojít. Určitě tu kapitolu znáte, takže já ji nebudu číst. A kdo ji nezná, tak si ji může večer přečíst. Jednalo se o vlastně soupis rituálů, které byly provedeny pro posvěcení kněží. Včetně umytí, oblékání do posvátných rouch, pomazání olejem a obětování zvířat. Každá část rituálu je důležitá a má hlubokou symboliku, nejen pro tehdejší dobu, ale vlastně i pro nás. Nejprve mělo dojít k obmytí vodou. Řekněme si, hygiena na prvním místě, a pokud chodili celý den po poušti, tak se jim to hodilo. Nicméně tady nešlo ani tak o tu skutečnou očistu od té špíny fyzické, ale symbolickou očistu, očištění od hříchů. Voda se v Bibli často objevuje jako symbol očištění a obnovení. Toto symbolické umytí vlastně známe i my, novozákonní křesťané. A každý jsme tím prošli. Říká se tomu křest. Dále měl být posvěcený oblečen do slavnostního roucha. Jan Werich v jedné písni zpíval, že šaty dělají člověka. A skutečně je to tak. V Biblii rovněž totiž existuje přesný popis pro kněžské roucho. V některých církvích dodnes poznáte, kdo je služebník a kdo ne. A v některých ne. Nicméně faktem je, že oblékání do posvátných rouch znamenalo oddělení se a zasvěcení do boží služby. Třeba u nás ve sboru, pokud sloužíme na bohoslužbě, nosíme obleky. A mezi námi už od maturity já ty obleky nesnáším. Ale o tom, co máme na sobě, ve skutečnosti ani nejde. Jde spíš o formální a tradiční akt. Ve skutečnosti jde o symbolické oddělení od ostatních lidí pro službu Bohu a pro službu lidem. Když byl adept na posvěcení umyt a oblečen, přišlo na řadu pomazání olejem. Pomazání olejem nebyl jen kněží, ale v té době třeba i králové a proroci. Samuel pomazal prvního krále Saula a následně i Davida. Šalamoun a jeho potomci už potom pomazání nebyli, protože byli ze stejné dynastie. Ale David de facto, i když byl vlastně Saulovým zetěm, tak zahajoval novou dynastii. Olej měl ve starozákonní době symbol Božího ducha a pomazání symbolizovalo příslib Boží přízně a moci. Ani pomazání olejem není v dnešní době mrtvým symbolem, který zůstal ve starozákonních dobách. Když si vzpomeneme na obraz Evangelia, kde žena pomazávala Ježíše drahou mastí třeba. A když jsme na začátku letošního roku definitivně převzali celozborovou budovu a vyhodili tu hospodu, nebo to místo přejali, tak jsme pod vedením našeho pastora vlastně prováděli pomazání celé budovy olejem od sklepa až po půdu. Kdo jste to někdy zažil, tak je to úžasný a mocný zážitek. Nakonec v tom celém rituálu přišel poslední krok, obětování berana. Součástí této oběti, nebo součástí tohoto kroku, bylo i pomazání krví toho berana. A tohle to byla zvlášť pro Izraelity velice důležitá část. Určitě si totiž pamatovali, co museli udělat předtím, než odešli z Egypta, že krví beranů museli potřít ve hřeje svých domů, aby je minulo vraždění všeho prvorozeného. Pro ně to nebyl jen tradiční úkon, ale mělo to pro ně hluboký duchovní a vlastně i duševní význam. I protože v Egyptě v tomto případě posvěcení kněží se vždy muselo jednat o berana bez vady. Obětování zvířat ve starém zákoně mělo opravdu obrovský význam, znamenalo smíření se s Bohem. Proces obětování byl náboženský rituál a je to důležité pro nás i dnes, jen v daleko větší rovině. Hřích totiž odděluje člověka od Boha a oběť byla způsobem, jak se k Bohu vrátit. Zároveň to byl způsob, jak vlastně vyjádřit vděčnost a oddanost Bohu. Bratři Kain a Abel byli první lidé, u kterých máme vlastně v Bibli zdokumentováno, že obětovali Hospodinu. Ale možná, že už první byl Adam s Evou. Dokonce existují výklady, které tvrdí, že vlastně první zvířata, která byla obětována, byla ta, z kterých Bůh udělal Adamovi a Evě v podstatě první oblečení. A tím ta zvířata vlastně obětoval za hřích Adam a Evy. My dnes už tyto rituály podstupovat nemusíme. Když Jan Křtitel stál v řece Jordán a křtil, tak už z dálky viděl přicházet Ježíše a zvolal: hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa. Blížil se moment, kdy vlastně propracovaný systém nekonečného obětování zvířat byl zrušen. Zrušen tou jedinou obětí, která to mohla udělat. Abychom mohli být trvale a komplexně smíření s Bohem, musela být provedena oběť, která je toho schopná. Žádné zvíře, ani žádný byť sebelepší nebo sebecnostnější člověk, ale pouze Ježíš Kristus. Jen on. Žádná krev nás nemohla ochránit před smrtí, tak jako krev Ježíše Krista. Žádná krev nemůže smýt naše hříchy a očistit nás. Jenom krev Ježíše Krista. Všechny tyto symbolické prvky měly kněžím připomínat, že jsou povoláni k Božímu poslání a že mají sloužit Bohu a lidem. Kněžství bylo dáno jednak rodově, byli to potomci Mojžíšova bratra, Árona, tedy Áronovci. Měli projít ale i tímto rituálem. Podmínkou byl teda původ a samotný rituál. Ale to nebylo všechno. Kněz měl být oddělen. Oddělen pro službu Bohu a oddělen od zbytku společnosti. Žít podle jiných pravidel než zbytek společenství. Oddělenost to znamenala, neznamenala vyhýbání se lidem, protože oni v podstatě pracovali s lidmi, ale vyhýbání se některých aktivit. Áron byl z kmene Léviho. Levité byli kněží a vlastně jejich pomocníci. Byl to jediný kmen z těch 12, který neměl nárok na území. A i to byl vlastně způsob oddělení se od zbytku izraelské společnosti. Další skutečnost je ta, že ten rituál se neodehrával někde v soukromí a v ústraní, ale na veřejnosti, před celou společností, pospolitostí. Všechny kroky měly vést k proměně a oddělení pro službu Bohu. Součástí jejich služby byl důležitý a propracovaný systém obětování. Hříšník potřebuje oběť a věřící kněze. Pro starozákonního hříšníka byla oběť nutností. Znamenalo to, že za každý hřích a za každý jeden prohřešek měla být přinesena oběť. Oběť smíření s Bohem. Byl to neustálý opakující se proces, něco, co se dělo pravidelně, a proces ospravedlnění, který se dokola opakoval a nikdy neměl skončit. Jenže před 2000 lety se vše změnilo. Jak už jsem zmínil výše, Jan Křtitel a jeho prohlášení hle, Beránek Boží, to byla ta dokonalá, absolutní a ultimátní oběť, navždy a pro všechny. Pro každého, kdo přijme jeho a jeho oběť. Už se nejedná o opakovaný proces ospravedlnění. A potvrzuje nám to opět apoštol Pavel v listě Římanům 5. kapitola 1. 2 verše. Když jsme tedy ospravedlnění z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. Apoštol Pavel nám vysvětluje, kromě toho, co jsme si už řekli o ospravedlnění skrze Kristovu oběť, i další zásadní myšlenku, že totiž ospravedlnění není skrze nás nebo naše skutky, ale skrze víru. A rovněž nám připomíná, že je to milost. Což skutečně je, protože upřímně nikdo z nás toho nebyl a není hoden. Nikdo, ani jeden z nás, ale přesto to Pán Ježíš udělal pro každého z nás. Vírou jsme ospravedlněni, ne skutky. I kdyby ty skutky byly sebevíc spravedlivé, i kdybychom dělali sebelepší věci, kdybychom sebevíc sloužili, studovali Bibli, chodili na křesťanské akce, nikdy to nebude stačit k ospravedlnění se a smíření s Bohem. Na druhou stranu, pokud toto všechno děláme nebo neděláme, tak Boží láska k nám se nezmění. On nás miluje pořád stejně, bezpodmínečně. nás miloval vlastně i předtím, než jsme ho poznali a když jsme ho někteří z nás nechtěli ani znát. Jak se píše v knize proroka Jeremiáše, v lůně ženy jsem tě utkal. Ještě ani maminka nevěděla, jak se budeme jmenovat. Ještě se ani nevědělo, jestli budeme chlapeček nebo holčička. A on už to věděl. On už nás znal, miloval a chtěl, abychom i my znali jeho. Tomu já říkám milost Boží. Řekli jsme si, že skrze Kristovu oběť se z opakovaného procesu stal jeden konečný skutek. A není to ovšem jediná věc, která je důležitá. A tady se vrátím na začátek k tomu, co jsem četl. Nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, která má moc vás proměnit a dát vám podíl mezi všemi, kdo jsou posvěcení. Na začátku jsem se zmínil, že budu mluvit o posvěcení a taky jsem řekl, že to bude o změně. Zatímco ospravedlnění je díky Ježíši jednorázový čin a díky němu už to není proces, tak posvěcení proces je. Ospravedlnění bylo krokem milosti, který k nám udělal Bůh skrze Ježíše Krista. A on byl skutečně jediný, který to mohl učinit. Ale není to jen o krocích, které udělal Bůh k nám. I my musíme udělat určité kroky, změny a rozhodnutí v našich životech. To jedno máme za sebou všichni. Jedná se o vodní křest, to je to omytí vodou. Jenže to pořád může být jenom taková ta vizuální věc, opravdu skutečný rituál, který lidé dělají jen proto, aby se možná zalíbili druhým nebo sami kvůli sobě. Aby si sami sobě lhali, jak moc jsou duchovní nebo jak moc jsou blízko Ježíši. V tomto smyslu se někdy mluví i o náboženskosti. Samozřejmě je to svátost, kterou ustanovil Pán Ježíš, když chodil ještě tady na zemi, ale pozor na to, aby to nebyl jen skutek bez víry. To posvěcení a oddělení je ta změna, to rozhodnutí srdce, to vykročení a někdy i z té naší komfortní zóny, třeba té náboženskosti. První víkend, když jsem se vrátil z Teen Challenge, tak jsem udělal obrovský průván v šatníku a v knihovně. Spousta věcí mě negativně spojovalo s minulostí. Smrdilo to okultismem a tím, co skrytě nebo otevřeně stálo v opozici proti Bohu. A měl jsem to opravdu hodně. A to všechno letělo pryč. Připadal jsem si v tu chvíli, jak ti lidé v té knize Skutky apoštolů, jen jsem to nepálil. A to nebyl konec. Zrušil jsem si původní účet na Facebooku a ještě předtím jsem se podíval, co jsem tam sdílel a koho jsem tam měl. A řeknu vám, že už jsem viděl ledacos, ale to bylo něco. Uvědomil jsem si, že tyto kroky musím udělat nejenom v té sociální síti internetové, ale i v té skutečné sociální síti, v které žijeme. V životě. To, že jsem byl v programu Teen Challenge 16 měsíců, bylo krom jiného pro mě pozitivní v tom, že mi Bůh během této doby pomohl udělat vlastně tlustou čáru. A dodnes zjišťuji, že existuje spousta lidí, kteří mě třeba 10 let neviděli, tak se dozvídám jako různé varianty o mě. Třeba, že jsem umřel nebo odcestoval do Ameriky a tak dále. A tak si na mě sahají. Jako to... No, když se to veme fakticky, tak jsem umřel svému starému já. Jo. Takže mají trošku pravdu. Jo. Ale on se nikdy nedá skutečně vzít ten starý život a zahodit. Vždycky zůstávám ty vzpomínky, zkušenosti, a někdy se ta minulost může podepsat i na vašem zdraví. Některé věci prostě nejdou smazat a některé ani nemůžete. Ale některé věci musíte udělat. Přestat se stýkat s některými lidmi. A teď nechci říct, že všechny lidi, které jsem předtím znal, kromě rodiny, byli špatní, to rozhodně ne. Ale já jsem kolem sebe potřeboval lidi, kteří mě budou podporovat v mé změně, v postojích, do kterých jsem se rozhodl jít. Můžeme mít kolem sebe lidi, kteří to s vámi myslí dobře a mají vás rádi, ale když neznají Boha, tak vám nikdy sobotu večer neřeknou, hele, už je pozdě, měl bys jít spát, aby si ráno nezaspal do sboru. Oni řeknou, tak co, jednou tam nebudeš. Dvakrát, třikrát, měsíc, dva. Tady totiž to oddělení pro Boha zároveň znamená oddělení od světa. Stejně tak, jak ty kněží se museli oddělit od světa, pro Boha musíme i my. oddělení od lidí, kteří nás nevedou k Bohu, ale od Boha. Totiž ve vesmíru existují pouze dva zdroje duchovní energie. Bůh a Satan. Není nic mezi tím, není žádná neutrální strana, není žádné duchovní Švýcarsko. Svět je v duchovním ohledu naprosto bipolární. Buď jdeme za Bohem, anebo jdeme od Boha. A pak jdeme vlastně za Satanem, protože ten je pán tohoto světa. Já tomu osobně říkám vymezení se. Jak se říká odsud pocud a tam už ne. A to samé, co platí pro lidi, platí i pro místa. Slyšeli jste někdy pojem nebo výraz genius loci? To je výraz, který k nám přišel ze starověkého Říma. Není to biblický pojem, nicméně, kdo jste někdy prošel nějakým okultním nebo temným prostředím, tak určitě toto vnímáte a jste na to velmi citliví. Tento pojem se vykládá jako duch místa, duch nebo bůžek, a my můžeme klidně říct si démon. Zase se vrátím k tomu pomazání naší sborové budovy, protože jsme toto místo posvětili a oddělili od světa pro Boha. A zase i v tomto případě platí ta bipolarita. Buď je to místo zasvěcené Bohu a scházejí se tam lidé, kteří patří Bohu, anebo naopak. Nic mezi tím. A nemusí být zrovna pomalovaní satanisti. Já svého času jezdíval hrávat u nás do jednoho klubu na akci, která se jmenovala Ultra Doom Metal Party. Doom Metal je odnož metalové muziky. A když je to ultra, tak to fakt bylo ultra. A tehdy se svými dlouhými vlasy a kožnou bundou, 100 let starou, jsem tam ještě vypadal relativně normálně mezi těmi ostatními. A byli tam lidé a kapely, které stále nepokrytě měli na sobě tím, jak mluvili, tím, co hráli a zpívali, uráželi Boha a křesťany. A to, co se tam dělo několik let, každý čtvrt rok, se dělo pravidelně, bylo to urážení Boha v podstatě. A na některých místech se děly i horší věci. Bývalo hospodu, jako je u nás, počas se vyvětráte a za chvíli to není cítit. Zamalujete sprosté malůvky na záchodě, zlikvidujete všechny viditelné a cítitelné stopy, ale ten duchovní smrad tam pořád bude. A pokud patříte Bohu, tak to prostě cítíte. A pokud tam nemáte církev, kterou jste předtím pomazali, tak tam prostě nechodíte. Není vám tam duchovně dobře. Upřímně, co tam taky budete dělat? Jo. Když si myslíte, že tam budete kázat evangelium, tak vám garantuji, že dřív nebo později ty lidé, co tam jsou, zevangelizují vás. A jak už jsem říkal, nemusí to být jen satanisti, na kterých to na první pohled poznáte, kteří to veřejně prohlašují. Upřímně, na těch největších satanistech to ani nepoznáte, protože oni to mnohdy nazývají filozofií. Jiří Bigboss Walter, brněnský rodák a frontman kapely Root, on je zároveň zakladatel odnože církve satanovy v České republice. Dnes už je to pán v letech, ale za mladá, pokud nehrál s kapelou, to na něm v podstatě nebylo poznat. Ba naopak. Je to velice moudrý a sečtělý člověk, který umí citovat i pasáže z Bible. Dokonce lépe, jak někteří křesťané. A když mu to dovolíte, tak vám vymluví díru do hlavy. A to prostě na první pohled nepoznáte. Víte, já se tehdy před 9 lety rozhodl změnit postoje. Změnit ty sociální kruhy a Bůh tomu přiznal. Někdy to bolelo, ale věděl jsem, že musím a prostě jsem chtěl a Bůh mi k tomu pomohl. Bál jsem se, že v mých sociálních kruzích budou bílá místa, že nebudu mít přátelé a známé, ale opět se Bůh přiznal a kvalitativně a kvantitativně tato místa zaplnil. Já měl kolem sebe vždy hodně lidí a hodně zajímavých lidí, ale tak nějak jsem ty přátelské vztahy neuměl moc navazovat. Byly to spíš povrchní vztahy a nešli nikam na hloubku. Bylo to spíš jenom o tom, kde jsme s někým pili nebo hráli. Žádné skutečné hluboké zážitky. A to všechno se změnilo. Dnes po těch 8 letech od odchodu z Teen Challenge mohu říct, že právě tam jsem poznal své nejlepší kamarády a Bůh to ještě udělal tak úžasným způsobem, že třeba jeden manželský pár, s kterým jsem potom mohli i sloužit, tak to bylo na moje narozeniny. A ten člověk za mnou přišel a s někým si mě spletl. Jo? Nebo tady zatloukalovi. Jo? S Pavlem, to nevymyslíte. Jo? Já jsem tenkrát dělal sbírku a protože on tam byl novej, tak já jsem ho tak ze slušnosti obešel a on tam chtěl dát mermu moci ty peníze. A já jsem šel dál, jo? Pak jsem se mu omlouval, od té doby jsme kamarádi. A mohl bych pokračovat dál a dál, jenže nic z toho bych neměl, kdybych se nerozhodl já pro tu změnu. Kdybych žil po staru, tak ty lidi nepoznám. Kdybych se nerozhodl nikdy, bych nezačal chodit do církve, kde jsem získal také mnoho přátel. A nejsou to vůbec vztahy, které jsou povrchní, hluboké a tu hloubku a váhu a ten rozměr tomu dává Kristus. To, co nás spojuje a zároveň odděluje od světa a posvěcuje pro to obecenství a službu Bohu. Je tomu tak, opravdu, všichni, kdo tu sedíme, vlastně sloužíme Bohu. A apoštol Petr to říká ve svém prvním listu v 2. kapitole. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu. Abyste hlásali toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světa. Když jste vůbec nebyl lid, nyní však jste lid Boží, pro vás nebylo slitování, ale nyní jste došli slitování. Mně se líbí, že apoštolové Petr a Pavel se s tím vůbec nepářou, ale na rovinu řeknou, a přitom když víme z Bible, jak byli pokorní, zní to úžasně. Poslouchejte sami, jsme rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý a lid náležející Bohu. Jsme lid Boží a došli jsme slitování. K tomu přidejme to, co říká Pavel. Budeme mít podíl mezi těmi, co jsou posvěceni. A tak si to na závěr celé zhrneme. Petr nás nazývá kněžstvo, tedy kněze nebo duchovní. Starozákonní duchovní musel projít rituálem, aby byl připraven pro službu. Rituál posvěcení měl několik fází, včetně omytí vodou, pomazání olejem, převlečení do roucha a obětování zvířat. My, jakožto královské kněžstvo, jsme prošli podobným procesem. Byli jsme omytí křtem ve vodě, pomazáni ne olejem, ale Duchem svatým a byla za nás přinesena na usmíření s Bohem ta nejvyšší oběť, Ježíš Kristus. Za každého z nás ta nejvyšší a absolutně dokonalá oběť. Byli jsme omytí ve křtu vodou, ale hlavně jsme byli omytí krví Kristovou. Starozákonní kněží nosili speciální oděv, což je na první pohled oddělovalo od ostatních lidí. My dnes nemáme taková roucha. Je to roucho, to, co máme, je té duchovní oblasti. Zkrátka, i když jsme oblečeni podobně jako lidé kolem nás, měli bychom být oddělení a mělo by to být na nás poznat. Já záměrně používám podmiňovací způsob mělo by. Protože ono se o tom hezky mluví tady v církvi v neděli dopoledne, ale hůř pak dělá v běžném životě. Tady se snažíme sebe a své okolí přesvědčit, jak jsme svatí, oddělení, a pak se za námi zavřou dveře doma, nebo v práci, ve škole, a jsme úplně v jiném světě. Necháme se strhnout, už nejsme v církvi, znáte to? Já ano, a určitě i apoštol Pavel, když nás vyzývá, abychom se neustále proměňovali. Pán Ježíš sice změnil celý koncept obětí, a to tak, že z toho neustále procesu udělal jeden, ale toto je zcela na nás. Je na nás to rozhodnutí, kam nasměřujeme naši mysl a srdce. Je to rozhodnutí o změně. Změna někdy bolí. Někdy musíme něco zahodit. Ale stojí to za to. Protože pokud se srdcem rozhodneme, že se Bůh k tomu přizná, a Bůh to je ta největší síla a největší zdroj energie v celém vesmíru, tak není nic, co by nám v tom zabránilo. Nakonec bych se chtěl pomodlit, poděkovat za to, co pro nás Pán Ježíš udělal. A hlavně se chci modlit za to, abychom se skutečně my dokázali rozhodnout a změnit postoj našeho srdce, abychom se nechali proměňovat a posvěcovat. Amen.